cred că acum miza, orgoliile, este cu mult, chiar cu mult mai mare. Deci va trebui un efort foarte mare făcut din partea partidelor constituante a alianței ca să ajungă la un document final. Nu cred că va schimba esențial lucrurile atunci când vorbim despre programul de guvernare, direcția de politică externă, chiar dacă PD-ul și-a arătat lipsa de disponibilitate de a discuta problema neutralității, o temă care nu este, de fapt, prea actual. Iarăși, pentru mulți va conta poziționarea în guvern, în parlament, repartizarea funcțiilor și, cum spunea clasicul politicii moldovenești, domnul Ghimpu, pârghiile.
PL-ul, prin vocea domnului Chertoacă, a solicitat o asistență din partea Uniunii Europene privind crearea acestei coaliții de guvernare. Ce trebuie să înțelegem din acest mesaj?
Bun, fiecare se poziționează acum înainte de alegeri cu mesajele publice pentru a încerca de a avea un instrument de presiune. PL-ul vine cu Uniunea Europeană, alții vin cu argumente economice și mă refer în primul rând la ceea ce se întâmplă astăzi în sistemul financiar. Deci are loc o poziționare, spunem așa, sub masă, care eventual va da anumite argumente în această negociere. Implicarea factorilor externe, da, ea e posibilă și cred că va fi, inclusiv prin reprezentanțele diplomatice de la Chișinău. Și nu vă gândiți că vor acționa numai diplomații europeni și ceilalți vor fi, cred că, activi și insistenți, pentru că lucrurile încă nu sunt setate. Și chiar dacă oponenții din stânga au minoritate, asta nu înseamnă că e încă scos din joc.
Adică? Rămân în joc?
Rămân, bineînțeles, pentru că această construcție amorfă a viitorului Parlament nu mai există un element central, cum a fost întotdeauna Partidul Comunist, rigid, oportunist, antagonist. Există o formațiune care s-a schimbat foarte mult și la față și la conținut și care poate fi un partener într-o formă sau alta a unor componente din alianța actuală pentru a crea o alianță viitoare.
Partidul Comuniștilor?
Partidul Comuniștilor, bineînțeles, nu mă refer la Donald. Eu vorbesc despre ce coaliții poate să fie. Poate să existe și la o adică dacă același PL va fi foarte axat pe principii și valori, cum spune la Chișinău, știindu-l că este un partener foarte complicat și este total nedorit de celelalte două componente, dar este un rău poate acceptabil să fie substituit cu Partidul Comuniștilor într-o alianță mai mare pentru națiune, pentru țară, pentru dezvoltare.
Deci s-ar putea șantaja din start unii pe alții? Ăștia trei dacă
păi
formează coaliții de guvernare?
Ei deja o fac foarte activ. Prin, cum am mai spus eu, pârghii judiciare, economice.
Domnule Sturza, o părere a dumneavoastră despre această primă bombă post-electorală, revenirea băncii de economie în posesia statului, cum o comentați?
Lucrurile au fost setate de la bun început cu o bombă care trebuie să explodeze în un anumit timp și la un anumit moment pentru a folosi-o ca un instrument de presiune în negocierile importante care se referă nu numai la crearea, apropo, a unei coaliții, dar și la un element de factor de politică externă. Așa că primește o decizie care este tot destul de contradictorie de a anula acel proces de privatizare care aruncă în aer toată logica guvernului Leanc și toate procedurile care au fost puse la punct, pune sub mare îndoială stabilitatea financiară a băncii și a încă câteva bănci. Credeți-mă că nu are doar o repercusiune economică, are și una politică foarte profundă.
Dumneavoastră ați vorbit într-o postare pe o rețea de socializare despre nevoia promovării unor oameni mai puțin implicați în lucruri urâte. De unde să iei oameni onești, cinstiți, profesioniști să-i promovezi astăzi, dacă nu tot din rândurile celor care au câștigat alegerile?
Bineînțeles, dacă în rândul celor care au câștigat alegerile nu sunt oameni onești, profesioniști, care fac politică nu doar din interese obscuri, dar și din interesele naționale, sunt destul. Ei întotdeauna au fost marginalizați, au folosit doar pe post de mascotă. Vom vedea în ce măsură au fost sinceri domnul Prohotniuc, domnul Lupu, domnul Filat, sunt gata astăzi să fac un pas în spate și să promovez oameni noi tineri care au alte imagini. Vom vedea. Teama mea e că lucrurile astea și-au pierdut din valabilitate după alegeri. Deci, încă o dată revin, și în interiorul partidelor respective și în afară, sunt destui oameni onești, cinstiți, profesioniști. Cine n-ar putea partidele la guvernare să invite în poziții cheie profesioniști, tehnocrați? Și bineînțeles că politica așa ce se face pentru a ocupa posturi.
Se zice că polarizarea este învingătorul de pe urma acestor alegeri parlamentare de duminică. Dumneavoastră, cine ziceți că a câștigat acest scrutin electoral?
Până la urmă, statistic vorbind, trebuie să recunoaștem că Ideea Europeană și partidele de dreapta au pierdut alegerile.
Ce rol vor juca socialiștii în frunte cu Igor Dodon?
Pentru mine e cea mai tristă temă, pentru că ei nu sunt opoziția gen Partidul Comunist și Voroniu. Voroniu, dacă chiar și era destul de primitiv cu moldovenismele lui, era un statalist. El nu a cedat nici în fața lui Kozak, nici în fața lui Putin, nici în fața Transnistriei. Multe lucruri el nu le-a făcut din considerentele din interes național. Ei, Dodon și socialiștii lor, din start, sunt declarați coloana 5 a unui stat care, din păcate, nu este nici prieten și nici partener. Atunci când tu declari și chiar întreprinzi acea măsură, consider că este extrem, extrem de periculos și va fi extrem de neconstructiv, pentru că mesajele nu vor veni din interiorul partidului, analizate, gândite și așa mai departe. Zilnic vor fi mesaje venite pe fax de la Moscova, care vor trebui să fie implementate și socialistul Dodon nu are alte variante, chiar dacă ar fi el mai bine intenționat și mai național. Va trebui să bifieze agenda de la Moscova.
Și prăpastia scindării societății va fi și mai mare?
Eu n-aș face așa calculele. Deci, pe noi demagogia asta geostrategic, sperietoare asta, vest, est și așa mai departe, ne duce într-o zonă greșită de analiză. De fapt, noi trebuie să ne uităm de ce au făcut pe oameni să voteze într-un fel sau altul. Cred că, până la urmă, votul acesta masiv trebuie să-l recunoaștem cu așa numită stângă, cu așa numită opoziție, mai degrabă un vot de blamă cu actualii conduce. Cum am spus-o, care oamenii înțeleg că nu poți la infinit să vorbesc despre niște lucruri virtuale, cum ar fi integrarea europeană și în aceeași timp te ocupi de contrabandă, corupție instituționalizată, spălare de bani și alte lucruri. Deci eu mai degrabă aș vedea aici problema, deci nu în geostrategie, că nu suntem noi buricul geostrategic al lumii. Mai degrabă aș vedea un spațiu acesta de atitudine față de proprii cetățeni și de sistemul care a fost construit de partid. Ei, încă o dată au primit un vot, să spunem așa, de încredere la limită, dar nu pot în continuare să șantajez oamenii că dacă nu ne votați, veți pierde vizele pentru Uniunea Europeană, veți pierde fondurile europene și așa mai departe. Pentru că asta la un moment dat poate să nu conteze.
Cine are șansă să fie în fruntea guvernului?
Mi-aș dori ca guvernul să fie condus în continuare de domnul Leancă. Nu exclud că domnul Leancă până la urmă este o figură de compromis și care pe toți îi mulțumește, pentru că a fost destul de maleabil, mai mult că a dat semne de cooperare și cu alte partide, inclusiv cu Partidul Democrat. Știu că în interiorul Partidului Democrat oamenii sunt încântați, pur și simplu, de modul de a conduce guvernul domnului Leancă. Adevărul e că domnul Leancă, dacă vrea în continuare să fie doar un simbol a eurointegrării, n-are decât să fie, dar dacă el vrea să conducă real cu colhozul, atunci el trebuie să fie un președinte veritabil de colhoz. Să ia frâile, să ia hățurile în mână, să-și impună anumite principii, anumiți oameni, anumite metode de guvernare.
Vor fi presiuni din interior și din exterior asupra celor care vor guverna să promoveze adevăratele reforme?
Bineînțeles, bineînțeles. Sentimentul meu este că opinia publică care contează, nu Moldova profundă, cea, știu, modernă, da? Este la limita răbdării. Eu zilnic primesc sute, mii de mesaje pe această temă. Deci limita răbdării e la oameni activi, oameni inteligenți, oameni care au chiar sentimentul ăsta de patriotism sau de țară. Dacă vor fi desconsiderați în continuare și vor fi ignorați, lucrurile pot să degenereze într-un timp foarte scurt. Primul test va fi formarea coaliției de guvernare. Vreau să-i prind pe cei care acum s-au așezat la masă de de negocieri. Dacă vor lălăi-o cu principii și valori, cu pârghii, cu fotolii, vor ieși public și vor spăra rufile, vor întinde și vor face declarații și apel la susținători și la nesustinători. Vor încerca să folosească pârghiile economice și neeconomice. Vor încerca să folosească partidele din opoziție ca pârghii de presiune și așa mai departe. Acest fir care mai ține foarte subțire, mai ține de societatea sau de Moldova activă, conștientă, poate să se rupă. Și atunci eu chiar nu invidiez.
Ați anunțat că în câteva luni urmează să lansați o platformă civică Moldova deschisă. Deschideți parantezele? Ce scop urmăriți?
Foarte simplu scop. Eu consider că acea masă mare de oameni care nu au scopuri politice, dar vor să influențeze guvernarea și nu sunt indiferent fața de țara lor, să aibă o platformă de comunicare și instrument de influență asupra guvernării. Nu este un lucru nou, nu este inventat de mine, dar cred că astăzi noi avem nevoie de un proiect altul decât cel politic. Asta nu înseamnă că noi negăm necesitatea partidilor politice, a sistemului politic și așa mai departe. Ceea ce eu vreau să spun că astăzi este o masă critică din oameni în Moldova care nu sunt indiferenți de țara lor și vor să fie guvernat onest și cinstit și profesionist.